A že zase některá televize odvysílá 30 případů majora Zemana, měla by doplnit seriál vysvětlivkami. Mnohé už je totiž dnešním divákům nesrozumitelné. Třeba redaktor Československé televize Ivo Holan, který ve 20. dílu majora Zemana s názvem Modrá světla odváží v roce 1963 do západního Německa jakési tajné československé dokumenty určené pro západní rozvědky. Kdo dnes ví, že Ivo Holan má být karikaturou českého novináře Vladimíra Toska, jedné z ikon televizní žurnalistiky na jaře a v létě 68. Životní příběh Vladimíra Toska je ale daleko složitější. Přiblížit se vám ho pokusí publicista Pavel Hlavatý. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. A Pavla Hlavatého zase po čase rád vidím ve studiu Portrétu. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
Přemýšlím, jak začít. My jsme si už možná před rokem, možná dříve řekli, že bychom rádi udělali pořad o Vladimíru Toskovi, o člověku, který, myslím, že pro nás, pro oba, byl takovým stělesněním té československé žurnalistiky roku 68. Stala se nám ale taková zvláštní věc. Pavle, bývá to často, že začneš pracovat na nějakém pořadu s nějakou myšlenkou a když si nazbíráš materiály, že se ti to všechno úplně změní?
V případě, že se jedná o osobnost, tak se to často stává, že člověk má jakýsi tvůrčí záměr a ve chvíli, kdy je konfrontován s fakty, tak ten záměr samozřejmě musí upravit.
Tohle přesně se nám stalo. My jsme si totiž říkali, že člověk jako Vladimír Tosek, když odešel po roce 68 do emigrace, tak musel ten normalizační režim opravdu štvát, protože právě v seriálu 30 případů majora Zemana, ale také ještě v jednom filmu, o kterém si budeme povídat, byl Vladimír Tosek tak poměrně nepěkně karikován. A tak jsme si řekli, necháme si předložit materiály Státní bezpečnosti o Vladimíru Toskovi a zjistíme, co všechno o něm Státní bezpečnost zjistila, když byl v emigraci. A nakonec jsme se nestačili divit. Ostatně o tom všem bude hned ta první ukázka. Citujeme z materiálu Krajské správy ministerstva vnitra. Je to materiál z 19. prosince 1958 a ještě doplním autora, nadporučík Emil Kovář.
Předkládám návrh na verbovku Vladimíra Toska, dříve Tausiga, narozeného 11. června 1919 v Praze, české národnosti, neárijského původu, ženatý, zaměstnán jako redaktor politického zpravodajství, který bude po zaverbování pracovat jako agent. Jmenovaný bude použit k agenturnímu obsazení báze Západáci, dále k rozpracování osob zahraničního vysílání Československého rozhlasu a konečně na kontaktování cizinců přijíždějících do Československa. Vzhledem ke svým stykům bude použit i na rozpracování těchto styků a jako spojka při jeho eventuálních cestách do zahraničí. Tosek pochází z měšťácké rodiny. Jeho otec Adolf Tausig byl dříve samostatným podnikatelem a později zástupcem krásnobřezenské továrny na likéry. Jezdil často do zahraničí a měl styky s různými firmami v Evropě. Matka Zdeňka, rozená Wittlerová, pocházela z učitelské rodiny a byla v domácnosti. Oba rodiče byli židovského původu a v roce 1944 byli umučeni v koncentračním táboře v Osvětimi. Tosek má sestru, která žije ve Francii.
Slyšeli jste to sami, člověk, který byl v 70. a 80. letech pod téměř dozorem Státní bezpečnosti, která neustále se zajímala o to, co ve Velké Británii a později v Itálii dělá, tak tento člověk byl koncem 50. let Státní bezpečností získán jako spolupracovník. My si o tom dnes ještě povíme. Pavle, já když jsem ten materiál Státní bezpečnosti teď poslouchal, mě tam úplně vyrazilo dech to, že v roce 1958 někdo o někom napíše, že je neárijského původu.
No, já se přiznám, že právě kvůli tomuto slovu jsem ukázku vybral. Mě to zaujalo, ale možná z trochu jiného důvodu než tebe. V materiálech Státní bezpečnosti se slovo židovský a židovského původu objevuje celkem běžně, a to i v daleko pozdější době než v 50. letech. Ale skutečně pojem neárijský mne velmi zaujal, neboť ten odkaz na tu nacistickou ideologii je tedy zcela jasný a je velice pozoruhodné, že jde skutečně o konec 50. let.
My za chviličku hned budeme pokračovat v tom životopisu Vladimíra Toska, tedy tak, jak ho podává Státní bezpečnost. Jenom doplním, že on druhou světovou válku strávil ve Velké Británii. Myslím, že rodiče, kteří zahynuli v Osvětimi, tak mu zachránili život, protože ještě na podzim 1938 ho poslali na studie do Velké Británie. Mimochodem, on byl jazykově, četl jsem, mimořádně nadaný.
Pokud si pamatuju dobře, tak ovládal 8 jazyků, to znamená, že hovořil kromě češtiny, tedy samozřejmě ještě rusky, anglicky, francouzsky, španělsky, italsky a latinsky.
Tak pojďme tedy k letům druhé světové války a dovyprávíme si životopis Vladimíra Toska vlastně až do té poloviny 50. let, do té doby, kdy začíná spolupracovat se Státní bezpečností.
Tosek se politicky zapojil v roce 1942 v mládežnických organizacích. Obstarával spojení s organizacemi mládeže německé a rakouské. V armádě pracoval spolu se soudruhy u jednotky proti sabotážím reakčních důstojníků, prchalovců a ingrovců, dále vedl osvětové přednášky v duchu spolupráce se Sovětským svazem. Ilegální komunistická strana Československa v Londýně jej v roce 1943 přijala jako kandidáta a byl pověřen funkcí vedoucího stranické organizace u 4. baterie dělostřeleckého pluku a vedením stranické organizace 2. dělostřeleckého oddílu. V této funkci zůstal až do návratu domů a 1. června 1945 byl přijat za řádného člena KSČ. Po návratu do Československa byl na doporučení soudruha Lašťovičky zařazen jako redaktor do Československého rozhlasu, kde zpočátku odposlouchával zahraniční vysílání z Anglie, Německa, Itálie a Francie. V roce 1946 byl v důsledku vysokých odborných znalostí jmenován šéfredaktorem zahraničního vysílání rozhlasu, kde byl až do roku 1949, kdy byl dán na jednoroční politické školení. Po návratu ze školení nebyl již přijat do rozhlasu, údajně pro nedůvěru. Za okupace byl totiž ve styku s osobami, které neměly politickou důvěru, jako André Simon, Mary Bakerová, Jiří Hronek a jiní prominenti, kteří po únoru 1948 uprchli do emigrace. Tosek byl přeřazen do nakladatelství Brázda a později do národního podniku Orbis, kde dělal redaktora cizojazyčné literatury. V roce 1957 byl přijat do Československé televize, kde pracuje jako redaktor politického zpravodajství.
Pavle, nedá mi to, abych se ještě k té ukázce opět nevrátil. Slyšeli jsme o reakčních důstojnicích, prchalovcích a ingrovcích za druhé světové války. Prosím, vysvětli to velmi stručně.
Je to trochu komická věc, protože Sergej Ingr byl tehdy exilovým ministrem obrany v Benešově vládě, zatímco Lev Prchala stál v takovém malém kruhu, který Beneše v tom Londýně kritizoval. To znamená, tito dva pánové mezi sebou se velmi neměli rádi a pojem prchalovci a ingrovci je velmi absurdní, protože Ingr byl tedy velitelem všech vojáků a prchalovci vlastně neexistovali.
My bychom ještě měli dovyprávět takové drobnosti z 50. let, které se Vladimíra Toska týkají, protože ta jeho práce v Československém rozhlasu to nebylo jen tak obyčejné zahraniční vysílání. Na začátku 50. let měl Československý rozhlas dva velmi zvláštní programy. Jeden v italštině, Oggi Italia, a jeden ve francouzštině, Ce soir. A byly to programy, které vysílaly řadu hodin denně a byly řízené ten italský italskou a ten francouzský francouzskou komunistickou stranou. Mělo jít o jakousi propagandu, o jakési bojové vysílání pro dělníky v těchto státech. A možná, Pavle, ještě říci něco o konci Vladimíra Toska v rozhlasu, protože on odchází na počátku 50. let, kdy ta atmosféra ve společnosti je přeci jenom poněkud napjatá.
Zmiňme v této souvislosti proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského a to, že většina těchto odsouzených měla v tom životopise a dokonce i před soudem to tak bylo čteno, že jsou židovského původu. Ta antisemická vlna u nás byla tehdy velmi silná a ostatně Jednak už jsme v tom výčtu slyšeli jméno André Simon. Podotýkám, že on neemigroval, nicméně byl rovněž s Rudolfem Slánským popraven v roce 1952. Dále on byl do toho rozhlasu vlastně dosazen Bedřichem Gemindrem a ručil mu při vstupu do strany Otto Schlink. To už jsou tři pánové, kteří všichni byli popraveni s Rudolfem Slánským. Mít něco takového v biografii bylo velmi nebezpečné a můžeme říct snad i to, že Vladimír Tosek měl velké štěstí, že vyvázl pouhým vyhazovem z rozhlasu.
Myslíš, Pavle, že tohle v něm mohlo vyvolat takový strach, že i ten strach může být třeba za tím, že kývl na tu spolupráci se státní bezpečností?
Já se domnívám, že to je určitě velmi významná složka toho, proč byl tím ideovým spolupracovníkem, neboť, jak už jsem říkal, co se týče židovství, tak to se objevovalo v materiálech státní bezpečnosti i daleko, daleko po 50. letech.
Ty si ten svazek pročítal, to jsou stovky stran, říkal jsi mi před natáčením, že řada z nich je velmi špatně už čitelných po mnoha letech, nicméně zdá se ti Vladimír Tosek jako s odpuštěním programový udavač?
To je velice těžko hodnotit. Musíme samozřejmě počítat s tím, že nemáme k dispozici všechno. Řadu těch materiálů se mi skutečně nepodařilo dešifrovat, ale že by tam byly nějaké texty, které by mě zaujaly natolik, abych je třeba i vybral, že bychom si je tady načetli jako něco výrazného, to skutečně ne. On tedy informace podával je, jak tedy je znát, jak z těch informací samotných, tak z hodnocení těch orgánů v podstatě velice nadšeně, ale jako že by někomu vysloveně škodil, to se dá těžko posoudit. Samozřejmě známe to, že poskytnout informaci do kontextu o někom může být velmi nebezpečné, ale to už je na jiný pořad.
V roce 1965 kapitán státní bezpečnosti Lubomír Bílý vypracoval jakési vyhodnocení spolupracovníka Kornela. Kornel bylo právě krycí jméno Vladimíra Toska. A poslechněte si, jak sama státní bezpečnost Vladimíra Toska hodnotila.
Spolupracovník se projevil jako ochotný v plnění úkolu a ve spolupráci s námi. Je inteligentní, má značný politický rozhled, což pramení zejména z jeho povolání, ve kterém je občanstvem oblíben. Předpokládalo se, že bude častěji vyjíždět do kapitalistických zemí a bude mít častější styky s vízovými cizinci. V průběhu spolupráce se ukázalo, že tomu tak není. Styk s vízovými cizinci, pokud má, je omezen na rozhovory čistě služební za asistence více lidí, s nimiž provádí natáčení na sjezdech, při provádění překladů a podobně. Vzhledem k jeho minimálním možnostem byly s ním prováděny schůzky řídčeji. Byl úkolován k rozpracování zaměstnankyně Československé televize, jejíž sestra je provdána za občana Spojených států amerických. Této osobě podával charakteristiky, avšak přímé napojení s možností rozpracování její sestry či provedení jejího kontaktu se nezdařilo. Spolupracovník si počínal dobře, má zájem o spolupráci a uložené úkoly plní dobře.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A dnešními portréty vás provázejí Pavel Hlavatý a David Hertl. Povídáme si o Vladimíru Toskovi. A jsme možná v té správné době, jsme v 60. letech. Vladimír Tosek, Pavle, byl v té době už velmi respektovaným televizním novinářem.
V průběhu té druhé poloviny 60. let jeho hvězda tedy stoupala, až tedy vrcholu dosáhl jednoznačně v tom roce 1968, kdy jeho komentáře byly považovány za jeden z vrcholů tehdejší televizní obrodné žurnalistiky.
Ono to jeho jméno je dokonce spojeno s jedním pořadem, který se za tu poměrně krátkou dobu, po kterou se vysílal, stal, nechci použít slovo legendárním, ale určitě velmi významným.
Je to pořad Mezi námi, zajímaví lidé v hovoru i sporu a byl vlastně vysílán od dubna až tedy do srpnové okupace.
Co dělal Vladimír Tosek v těch složitých dnech, řekněme tedy 21. a po 21. srpnu?
Je to trochu kuriozní, on vysílal, což mu později bylo velice sice zazlíváno, že tedy televizní redaktor vysílá, ale ta situace byla taková, že samozřejmě okupační vojska se snažila zlikvidovat všechny mediální kanály, to znamená spojení mezi tím zbytkem orgánů, které tady ještě fungovaly, a různými občanskými iniciativy a občanstvem obecně. A to znamená, dva hlavní objekty k likvidaci byl rozhlas a televize. A co se týče televize, Vladimír Tosek vlastně nejprve vysílal z Cukráku, poté se přesunul do Kleti, což byly vysílače, které tedy nebyly primárně obsazeny. Ta Kleť byla obsazena, tuším, až opravdu někdy v době, kdy už se vraceli naši představitelé z Moskvy, a následkem tedy bylo to, že ti technici, kteří vysílali třeba i z té Kleti, tak měli potom velké problémy za normalizace a byli snad i souzeni a podobně. Poté tedy Vladimír Tosek poprvé vlastně odjel na konci 60. let do, můžeme snad říci, emigrace, ale nebyla to ještě emigrace úplná, on se ještě tedy vrátil, což mimochodem nebylo tehdy tak neobvyklé, protože řada těch, kteří odjeli těsně po okupaci, kdy to vypadalo velmi špatně, tak se nakonec váhavě ještě vracela zpátky a odjížděli až v průběhu roku 1969. Vladimír Tosek se sem vrátil a byl tady asi tak od února do dubna, odjel těsně po nástupu Gustáva Husáka k moci.
V roce 1970 Československý rozhlas odvysílal takovou sérii pořadů, řekl bych velmi pomlouvačných, o různých osobnostech roku 68. Byl tam zmiňován i Vladimír Tosek a je tam zmiňována i událost, která opravdu není legendou. Ta cesta z Cukráku na Kleť se odehrála tak, že za pomoci armády byl Tosek vystrojen do uniformy profesionálního vojáka a takto odjel na Kleť. Potom se o tom v 70. letech opravdu hodně hovořil. Když jsme u roku 1968, pojďme si poslechnout hlas Vladimíra Toska skutečně naživo. Po mnoha letech, v roce 87, vysílala česká redakce BBC pořad Jiřího Rohana s názvem Pražské jaro a Vladimír Tosek se tam měl vyjádřit vlastně k celému tomu takzvanému obrodnému procesu, jaké byly jeho příčiny.
Je to jako u každé důležité historické události. Podobně je to s Pražským jarem, které úředně začalo zvolením Alexandra Dubčeka prvním tajemníkem, ale jeho příčiny sahají o celou řadu let dozadu a ty důvody by se asi daly shrnout do takových tří kapitol. Jedna by byla diskreditace, druhá stagnace a třetí odpor, diskreditace, protože celý režim absolutní moci jedné strany, respektive jejího vedení, se odhalil, diskreditoval před národy Československa. Ta diskreditace také vyplynula z konfliktů uvnitř komunistického hnutí, akty odporu proti absolutní vládě, to znamená v Maďarsku v 56. roce, v Polsku v 56. roce, a konflikty jako s Jugoslávií a s Čínou. Samozřejmě, že k těmto aktům diskreditace přispěl taky vývoj, který byl poznamenán stagnací hospodářství, vůbec stagnací společnosti a odporem, který na základě toho vznikal ve všech vrstvách československé společnosti, čili vnitřní i vnější rozpory této společnosti vedly k nějaké konflagraci. Když si člověk říkal, no takhle to nemůže jít dál, něco se musí stát. Ale co se mělo stát, to se nevědělo.
Hlas Vladimíra Toska jsme si teď nepouštěli náhodou. Pavle, my už jsme na začátku říkali, že Vladimír Tosek byl normalizačním režimem karikován. Zmiňovali jsme seriál 30 případů majora Zemana, ale teď si pustíme ukázku z jednoho, já bych řekl, naprosto zapomenutého filmu. O jaký film jde?
Film se jmenuje Za volantem nepřítel a jedná se o zpracování tématu, které vlastně v tom roce 68 se objevovalo. Různé společenské vrstvy se hlásily o svá sociální práva. Byly tehdy i nějaké problémy v taxislužbě, ale tady ten příběh je postaven prostě o tom, jak se dělala kontrarevoluce v taxislužbě a jak tato kontrarevoluce z taxislužby procházela těmi nejvyššími patry v odborovém hnutí, ve vládě, na ministerstvech a podobně. Ten Tosek tam vlastně představuje jakousi malou zmínku, ale velmi důležitou, kdy se dva aparátčíci, kteří zjevně mají obrovský strach z nastupujícího obrodného procesu, dívají na televizi a on tam jakoby hovoří, samozřejmě není to Vladimír Tosek, ale důležitá je ta zmínka, že na té obrazovce se jeho jméno skutečně objeví. Čili
tak
nejde
aby
tam...
si toho diváci všimli.
Nejde tedy o to, aby to byl někdo jako Tosek, ale Tosek vysloveně in natura.
Právě uplynulých 20 let socialistického zřízení jasně ukázalo, že teze o vedoucí úloze dělnické třídy jsou jen mlhavým přeludem. Masa komunistů se opírá o svůj třídní původ a není dostatečně uvědomělá ve smyslu vzdělanost.
Co tomu říkáš? Aspoň vidíš, proč se říká televizní kanál.
No a tento televizní kanál nabízel v 70. letech seriál, který se jmenoval 30 případů majora Zemana a tam byl Vladimír Tosek, tedy karikován, abych použil znovu to slovo, hned dvakrát. V kterých dílech?
Bylo to v dílech 18 a 20, to znamená, nazvány byly Bílé linky a Modrá světla. Zatímco v Bílých linkách je popsáno, jak se z takového floutkovského zahraničního redaktora, který začíná výjíždět do ciziny, nejprve do NDR, ale s možným přístupem do západního Berlína, protože tehdy ještě nestála berlínská zeď, jakým způsobem se dostane na tu šikmou plochu. On, jak za chvíli uslyšíme, prostě nemá peníze. A jeden náhončí těch západních rozvědek mu zprostředkuje možnost si je půjčit. Tím se vlastně dostane na šikmou plochu, stane se vydíratelným a v tom druhém díle, kde vystupuje, tedy v Modrých světlech, už je tímto způsobem donucen se podílet tady u nás na krádeži naprosto zásadních dokumentů a ty odvést do zahraničí. Z tohoto druhého dílu už jsme tedy ukázku nevybírali, protože by to bylo dosti složité, tak jenom dodejme, že on tam začne konspirovat mezi různými západními tajnými službami, což ho stojí život a je tedy na rozdíl od skutečnosti schozen jedním z těch agentů do moře. Jenom bych dodal, že vlastně byl takto zlikvidován v roce 63 a neponechali si ho, aby vystupoval v obrodném procesu, neboť ty díly z obrodného procesu z majora Zemana jsou velmi výživné a ten Ivo Holan tedy by se tam velmi hodil.
Ivo Holan je tedy televizní nebo seriálové jméno Vladimíra Toska, kterého ve 30 případech majora Zemana hrál herec Svatopluk Matyáš. Prý byl vybrán a dokonce i namaskován tak, aby Toska co nejvíc připomínal.
Nechcete si koupit taky malou památečku?
Já vím, pane doktore, že to myslíte dobře, ale pochopte, nerad bych přišel do maléru. U mě je to trochu komplikovanější než u vás, nebo dokonce u něho. Já jsem dopisovatel naší televize, takže jaksi oficiální osoba, rozumíte?
Já vám rozumím. A taky na to nemáte, milý zlatej.
To není ten pravý důvod.
Já vím. Kdybyste potřeboval západní marky, na cokoliv stačí říct.
Já přece nemám s sebou žádný československý peníze na výměnu.
To vím, že ne. Ale až se tedy objeví pan Hakl, můžu vám to zařídit. Kačky mu složíte v Praze a on vám vyplatí západní mařeny z fleku na dlaň. Chcete? Co?
Tady Ivo Holan projevil ochotu půjčit si peníze, tak říkajíc, nekalým způsobem.
Jsem velmi rád, pane redaktore, že vám mohu pomoci. Snad vám to bude pro začátek stačit.
Nevím, jak se vám odděčím.
Och, tím si nedělejte starosti. Je to jen obchod. Mám v Praze potřebné lidi. Doufám, že jste si dobře zapsal číslo bankovního konta.
Samozřejmě, do měsíce vyřídím.
A pak je to OK.
Muž, který půjčuje Holanovi peníze, je Arnold Huckle, agent britské tajné služby.
Tak tolik tedy 30 případů majora Zemana. My bychom měli ještě dopovídat příběh Vladimíra Toska. On ve Velké Británii pracoval v BBC v dokumentačním středisku. I tam byl doslova obkroužen agenty státní bezpečnosti. Mně přišlo úplně nepředstavitelné, že když si třeba v roce 1970 v Anglii šel dát do servisu svoji Škodu 1000 MB, kterou si vzal sebou do emigrace, tak narazil ve škodováckém servisu na pracovníka Škodovky Čecha, který byl samozřejmě agentem státní bezpečnosti, takže se i hned začal nového zákazníka vyptávat na spoustu důležitých věcí. V roce 1982 odchází Vladimír Tosek do Říma. Co tam dělal?
On tam redigoval časopis Listy, což byl jeden z nejprominentnějších exilových listů. Dodejme ještě, že on se o to ucházel už na počátku 70. let, kdy ty listy začaly v exilu vycházet, a nevyšlo mu to z takového poněkud paradoxního důvodu, neboť Státní bezpečnost o něm rozšířila informaci, že je jejím agentem. Dodejme, že to Státní bezpečnost rozšiřovala v exilu o kdekom, aby poštvala ty jednotlivé významné exulanty a ty skupiny proti sobě. Nicméně u tohoto je to paradoxní, když víme, co měl všechno předtím za sebou. Nicméně tedy on se v těch 80. letech do toho Říma přestěhoval a redigoval listy vlastně až do své smrti.
Jenom dodám, že když na počátku své emigrace se Vladimír Tosek ucházel o tu možnost redigovat listy, tak pochopitelně už spolupracovníkem Státní bezpečnosti nebyl. Důležitá věc, v roce 1984 Státní bezpečnost obkroužila svými lidmi i Toskovi příbuzné, kteří ještě žili v Československu. Tady je možná také dobré vědět, že z prvního Toskova manželství pochází dcera Zdena, provdaná Tichotová, členka známé skupiny Spiritual Quintet. Těžce nemocný Vladimír Tosek potom umírá 8. prosince 1987 v Londýně. Bylo mu 68 let. Na jaře 88 potom Státní bezpečnost jeho svazek uložila do archivu. Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider. Technicky spolupracoval Petr Janečka. Díky Pavlovi Hlavatému za spolupráci. Zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A u dalších Portrétů zase za týden se na vás těší David Hertl.